dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nilqakom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għat-tieni programm f'din is-sensiela ta' programmi l-Urt is-sena tal-Ġubblew. Jekkatkom tiffakru tajjeb il-ġimgħa li għaddiet tkellemna dwar it-triq tal-Ġubblew illi l-Pellegrini kienu mħeġġa jimxu meta żaru l-Urt din is-sena. Sena speċjali illi fija qed infakru jew aħjar fakkarna għax issa s-sena 2008 kważi ġiet fit-tmim tagħha il-150 sena mid-deriet tal-Madonna ġewwa l-Urt li tfajla Bernadette Soubirous. Fit-tliet programmi li ġejjin jiena se nitkellem ma' persuni illi żaru l-Urt, nies illi ħafna minna jafu. Dawn se jaqsmu magħna l-esperjenza personali tagħhom ta' meta żaru l-Urt. Hekk kull min iżur l-Urt jgħidlek illi hemm ġewwa l-Urt hemm xi ħaġa li tiġbdek. Il-preżenza ta' Omna Marija tinħass sew. Marija illi bħala om tħoss għall-uleda u mawleda u lesta biex tintervjeni b'mod dirett fil-ħajja tal-bnedmin, bilan illi tressaqna dejjem aktar lejn Ġesu. U dan permezz tal-messaġġi tagħha fejn dejjem tħeġġiġna għat-talb, sagrifiċċju, penitenza u konverżjoni. Għana fil-programm illum għanna li djaknu Anthony Bajjada u mjow ser nitkellmu appuntu dwar l-Urt nafu li djaknu Anthony illum għana fil-parroċċa dil-aħħar sena u ftit xhur issa Anthony qiegħed hawnhekk jagħmel jenna fil-ħidma pastorali. L-ewwel net Anthony nirringrazzjak illi qiegħed magħna għal dan il-programm u ser nitkellmu ftit dwar l-Urt. L-ewwel net hekk meta tisma' il-kelma l-Urt, liema hija l-ewwel ħaġa illi tiġi f'moħħok.
L-ewwel ħaġa lejlu nixtieq nirringrazzjak tal-li jogħġbok tistedinja għal dan il-programm u minn hawn nixtieq insellem lis-semmija kollha ta' Radio Lauretana. Hekk meta nisma' il-kelma l-Urt, l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħ hija bla dubju ta' xejn il-Madonna mhux hekk. Il-kelma l-Urt tannassoċjawha ħafna drabi ma' Marija u bir-raġun għax hemmhekk il-koll kemm aħna nafu x'ġara għal kemm il-darba. Marija deret li l-ċkejkna Bernadette.
Eżatt. Din is-sena inti mort l-Urt mhux biss bħala Pellegrin imma hemmhekk għamilt xogħol interessanti u sabiħ. Imma qabel ma nitkellmu dwar din l-esperjenza partikolari hekk. Din kienet l-ewwel darba tiegħek ġewwa l-Urt jew ġieli mort qabel?
Din kienet l-ewwel waħda lelio, l-ewwel esperjenza tiegħi ġewwa l-Urt. Kien li nisma' ħafna dwar l-Urt u xi ġmiel hemm u x'esperjenza sabiħ hija dik tal-Urt imma. Qatt ma kelli ċ-ċans li jmur l-Urt. U dis-sena kont xi ftit ix-xrutija għax kont qed naqra rivista u fuq dir-rivista kien hemm din l-istedina għal żgħażagħ li jixtiequ jmorru jagħmlu esperjenza ġewwa l-Urt u kien hemm tnejn oħra minn sħabi li xtaqgħu jagħmlu din l-esperjenza ġewwa l-Urt u jiena flimkien magħhom iddeċidejna li mmorru nagħmlu din l-esperjenza. L-Urt.
Meta kien dan illi rajt il-magazzin u tħajjartu mbagħad?
Kien jisu għal-Marzu, hekk f'Marzu li għaddi żatt, kont qed naqra dal-magazzin u tajjarna li nagħmlu din l-esperjenza.
Hekk, għaliex taħseb li l-Urd tiġbed tant u tant devoti lejha kull meta tmur, prattikament matul is-sena kollha. Ser issib numru kbir ta' pellegrini, hemm xi kalamita donna.
Iva jiena sinċerament bqajt mistaġeb bl-ammont kbir ta' pellegrini li jżuru dan il-post tant għażiż għalina l-Kristjani. Jien naħseb illi waħda mill-aktar affarijiet li tiġbed lin-nies għal dan il-post huwa l-fatt li dan għall-post huwa post qaddis san se jaħlu hekk. Hekk x'int mur hemmhekk il-paċi li tħoss ġewwa qalbek, dik is-serenità, dik il-kalma li tħoss hemmhekk, sinċerament jiena ma esperjenzajtix postijiet oħra li mort. Barra minn hekk kif diġà għadna huwa post assoċjat mal-Madonna u permezz tal-Madonna naħseb jiena dan il-post qiegħed jgħinil ħafna nies, ħafna nies sabiex jersqu lejn Alla. Għax permezz ta' Marija ħafna nies qegħdin jersqu lejn Alla x'inhu morru f'dak il-post. Jiġifieri f'dal-post hemm jiena naħseb illi jsir ħafna fejqan mhux biss il-fejqan fiżiku. Imma naħseb li jsir ħafna fejqan spiritwali f'dal-post hekk tant għażiż.
Qed issemmi din tal-fejqan fiżiku u fejqan spiritwali, entni ma nafx x'taħseb fuqha, però donna l-Knisja iktar tafas fuq il-fejqan spiritwali milli il-fejqan fiżiku. Il-fatt li nimmaġina u hemm huma jżommu hemm rekord tal-fejqan fiżiku, imma naħseb dak li hemm imsemmi huwa ħafna inqas minn fil-fatt dak li jiġri. Joqogħdu ħafna attenti donnhom ukoll.
Iva, l-Knisja toqgħod ħafna attenta f'dawn hekk xin nitkellmu minn mirakli ta' fejqan fiżiku. L-Knisja ma taqbadx tagħti risposti jew taqbad tgħid isma' dan fejqan mingħajr ma jkun hemm ħafna studju wara, jiġifieri toqgħod ħafna attenta, hija ħafna kawta f'dan l-affarijiet. Però jiena naħseb illi primarjament Marija aktar milli trid il-fejqan fiżiku tagħna aktar minn hekk trid ukoll anzi ħafna aktar trid il-fejqan spiritwali li nersqu li dawk li jmorru hemmhekk ħdejn Madonna jitolbu jkunu jistgħu jersqu jerġgħu jagħmlu paċi m'Alla, iħossu l-preżenza tagħha fil-ħajja tagħhom.
Il-fatt illi din is-sena kienet is-sena tal-ġubleu, sena 2008. Hekk din kienet parti hemm mid-deċiżjoni tiegħek illi tqatta' numru ta' jiem ġewwa l-belt ta' Lurd?
Iva, propju hekk dal-anniversarju dan il-ġubleu li kompla jħeġġiġni sabiex nagħmel din l-esperjenza ġewwa Lurd. U flimkien ma' din il-ġrajjek storika kien hemm ukoll marbut il-fatt li dis-sena jiena ġejt ordnat diaknu, allura aktar ħassejt illi nista' naqgħad hekk dawn iż-żewġ affarijiet flimkienek bħala diaknu li nagħmel esperjenza aktar qrib ta' Marija, esperjenza anke ta' għadi f'dan il-post.
Għax hemm wieħed mill-pilastri nistgħu ngħidu hekk ta' djakonat huwa l-qadi u x'hekk is-sens ta' qadi.
Huwa proprju l-pilastru ewlieni ta' djaknu huwa li jaqdi dak huwa l-ewwel ministeru l-ewwel dmir ta' djaknu li jkun dak li jaqdi lill-oħrajn.
Il-mistoqsija l-aktar importanti naħseb issa hija x'mort tagħmel hemm.
Eżatt. Jiena ma mortx Lurd bħal ma jmorru ħafna minn nies li jżuru dan il-post. Ma morċ hemm biss bħala pellegrin, anzi, jiena mort hemmhekk flimkien ma disa żgħażagħ ħohra immexxija minn saċerdot Ġiswita, morna hemmhekk propju sabiex nagħmlu esperjenza ta' qadi, esperjenza ta' volontarjat mal-ħafna pellegrini li jżuru dan il-post. Hekk kien jiġifieri hekk kien il-qofol ta' din l-esperjenza kienet propju dan li nagħmlu din l-esperjenza ta' volontarjat.
Volontarjat, x'għamiltu hemmhekk?
Ħafna affarijiet, jiġifieri x'inhu qed naħseb, jiġifieri vera kienet esperjenza, kif taqbad tgħid, esperjenza imħalta. Aħna primarjament konna hemmhekk sabiex naqdu lil dawk il-persuni li jiġu jżuru il-Madonna ġewwa Lurd. Allura tista' timmaġina kemm jaslu trains ġewwa Lurd.
Mit-train tgħaddi min-naħa ta' fuq.
Eżatt, inti taf tajjeb. Tista' timmaġina anke l-ajruplani li jidħlu ġewwa Lurd. Allura wieħed mix-xogħlijiet tagħna kien propju li jmorru fit-train station u ngħinu lil dawk in-nies li jkunu fuq it-train, il-morda b'mod partikolari, ngħinuhom jinżlu minn fuq it-train, inwasluhom saħdejn il-coach u ntellhom sa fuq il-coach u anke inwasluhom sa l-lukandi tagħhom. dak wieħed mix-xogħlijiet li konna nagħmlu jiġi fit-train station. Tiskanta lelju tara ċerti nies tgħid imma dawn verament rridu jiġu ħdejn Marija. Tarahom jiġifieri nies li jagħmlu lek vjaġġ ta' sitt sat fuq stretcher ma jitħarkux tarahom u jiġu hemmhekk proprju biex jiltaqgħu ma' Marija. L-istess fuq l-ajruplan jiġifieri konna mmorru l-airport u nejnu lil-ħafna morda li jiġu nejnuhom jinżlu minn fuq l-ajruplan u nwaslu anke sal-coach u nkella sal-lukanda tagħhom. Xogħol ieħor kien ukoll li nejnu lin-nies waqt it-talbek waqt l-organizzazzjoni ta' diversi events li jsiru purċissjoni tal-Ewkaristija, l-offrambo ta' flaxija, li nikkontrollaw in-nies biex nruhom minn fejn jgħaddu u biex ikun hemm anke ċerta ordni għax palma ta' fint kif deġa' qedna dawk il ħafna nies l-eluf kbar ta' nies li jkun hemm irid ikun hemm b'xi mod sabiex jiġu kkontrollati. Allura anke dak kien wieħed mix-xogħol tagħna. Anki konna naħseb esperjenza sabiħa ħafna lilu kienet li konna nejnu lin-nies jitolbu waqt li kienu jinżlu jagħmlu l-esperjenza tal-banjijiet. F'dak il-moment.
Qed nitħaq għaliex qed niftakar meta nżilt jiena ta' għalhekk.
Għaliex lelju.
Għaliex l-ewwel nett kien kiesaħ ħafna.
Ikun kiesaħ.
U però l-ajru barra kien kiesaħ ħafna wkoll. Però jiena nzertajt li kien hemm wieħed Malti kombinazzjoni. Pero ħassej deċa kbira hekk aktar minn meta kont mort fis-sena 2000 fis-sena tal-ġubileu ma nafx għaliex. Forse kelli bżonn ninżel aktar probabbli.
Le naħseb li tkun esperjenza dik tal-banjiet għal kull min mur jagħmel din l-esperjenza ġewwa lur tkun esperjenza sabiħa.
Immaġina hemmhekk ara kontu tgħinu lin-nies jinżlu fl-ilma u xejn.
Ngħinu lin-nies jinżlu fl-ilma u aħna peress li nafu diversi lingwi aħna xurtjati aħna Malti mill-Awċin li nitgħallmu l-Ingliż, għandna l-Malti, ħafna minna jafu anke Taljan u anke xi ftit Franċiż kont naf jien ukoll. Allura konna ngħinu l daw diversi nies li jiġu hekk sabiex mhux sempliċement jinżlu hemmhekk biex jgħidu isma tħalt ġol-banju, imma biex jagħmlu verament l-esperjenza tal-banju. Hekk li tintelaq fidejn in-nies tul ukoll li qed tintelaq fidejn Alla. U jkun proprju moment isma ta' talb, moment serju, moment fejn tista' tagħmel esperjenza ta' Alla, esperjenza tal-Madonna.
Kemm domtu bħala tul ta' żmien?
Jiena domn hemmhekk hemm 15-il ġurnata.
Jider li kellkom skeda mimlija sew.
Iva, fil-fatt fl-aħħar spiċċajna.
Ċedejtu imħagġna.
Ħafna, ija, għax konna nagħmlu sigħat twali ġifiri f'dan ix-xogħol, ġi li kien konna nqumu anke fil-għodu kmini għax trains ma tafx ħafna drabi ċerti trains jidħlu kmini fil-għodu, anke l-ajruplani ġi li jidħlu kmini fil-għodu, allura ġi li kien konna nqumu fil-ħamsa ta' fil-għodu jew anke qabel. Allura kienet iva, kienet għajjejna xi ftit, però nħoss li dik lejja ma tfisser xejn għal ħdejn dak li rċivejt il-kobor ta' esperjenza li għamilt.
Kemm kontu toqgħodu disaqat u xek, fejn kontu toqgħodu?
Kien hemm xi ta'
hostel l-immaġina isemmuha. Il-fatt li kontu disa' flimkien żgħażagħ tfajliet, ġuventur, hemm ġuventur biss.
Le, konna ġuventur u tfajliet.
Kollha kontu żgħażagħ. Kif tiddeskrivi l-esperjenza? Għamiltu bħala grupp flimkien issa għaliex altru tmur waħdek u altru jkun hemm ħadd ieħor miegħek, żgur li anke l-grupp stess naħseb li jinbena aktar, forsi jkun hemm esperjenzi iktar profondi, ma nafx.
Verament hekk li tkun grupp huwa ta' vantaġġ kbir jiġifieri għax inti l-ewwel ħaġa qiegħed taħdem flimkien ma' persuni oħra bl-istess skop, jiġifieri li naqdu, u anke issir taf jiġifieri persuni oħrajn iż-żgħażagħ l-oħra kienu Maltin. Jibbi ma konċ nafum, ek li s-sir taf persuni johr li tara dawn iż-żgħażagħ universitari ek li iridu jgħinu, iridu juru mħabbitom lill-oħrajn permezz tal-qadi, kienet xi ħaġa edifikanti ħafna għalija. Ekku li konna naqsmu anke flimkien l-esperjenzi tagħna, dik xi ħaġa sabiħa ħafna, jiena bħala djaknu ek iltaqa' ma' dawn iż-żgħażagħ li minn hu enġinier, minn għadu jistudja, ek jiġifieri li kellna dak iċ-ċans li nitkellmu flimkien kienet xi ħaġa tassew sabiħa. U anke il-girls ma kinux jagħmlu x-xogħol tagħna li konna nagħmlu aħna, mhumiex se jerfgħu jew jaħdmu fil-stations.
Ovvja, ekku.
Però kienu jagħmlu xogħlijiet oħra fil-kċina mal-morda, hekk imma konna nieħdu gost hekk naqsmu flimkien dwar dak li nkunu għaddejna minnu matul il-ġurnata, hekk l-esperjenzi tagħna, hekk u tiskanta xi joħroġ lejlu, tiskanta jiġifieri xi.
Entni qed iġibni hekk forsi nitkellmu naqra dwarha. ħafna zazah jagħmlu volontarjat kemm f'Malta kemm f'Għawdex anke barra minn Malta. Imbagħad meta tara n-numru ta' vokazzjonijiet huwa ferm inqas, xi ħadd darba kienu kummentali għal jista' jkun li l-vokazzjonijiet naqsu għaliex ħafna zazah jippreferu jagħmlu volontarjat u qishom jissodisfaw b'xi mod dak li jħossu fihom taqbel ma' ħadin inti għax jisu inti mort għamilt esperjenza m'hemmx rabta as such, vokazzjoni aktar xi ħaġa iktar profonda.
Jien naħseb li l-vokazzjoni hemm commitment jiġifieri ta' ħajja dana volontarjat mort 15. U rġajt lura d-dara l-ħajja li kont nejx
qabel.
Però l-ħajja, il-vokazzjoni hija ferm differenti, hija totalment differenti. Il-vokazzjoni hemm commitment għal ħajja sħiħa.
24 hours a day.
24 hours a day. U qed nitkellmu fuq il-vokazzjonijiet, jiena naħseb illi mhux naħseb għal għadu jsejjaħ bħalma kien jsejjaħ qabel. Il-problema hi li mhux kulħadd qed jisma' qed iħalli din is-sejħa tidħol f'qalbu. Aw ħafna affarijiet xi telfu
ħafna ħsejjes ukoll
milli nisimgħu s-sejħa tagħha. Però jien naħseb illi aħna bħala nsara aħna fi dmir illi nitolbu għal vokazzjonijiet. Da mhux billi ngħidu isma' żgħażagħ m'għadhom x'aċċettaw is-sejħa tagħha, mhux biżejjed, imma aħna l-insara kollha fi dmir illi nitolbu. Tajib li nsaqsu ftit li nfusna għaliex nitolbu għal-vokazzjonijiet. Kod qed naqra ktieb hekk dan l-aħħar ta' jisqof, u hekk jgħid kemm importanti li aħna nitolbu. Kristu stess qalilna sabiex nitolbu l-Siti l-Ħsad biex jibgħat
ħaddiem
l-ħsad tiegħu mhux hekk. Allura aħna għandna tmir ukoll.
Anthony, kelma waħda, kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek ġewwa Lourdes din is-sena? Aġġettiv wieħed jekk jista' jkun.
Nistax nsib
waħdek, imma sabiħa naħseb immaġinu.
Il-kelma sabiħa dik kont sarajt, però mhux biżejjed lelju. Hija esperjenza jiġifieri ta' barra minn hawn. M'hemmx jiġifieri m'hemmx kelma biex tiddeskrivi esperjenza daqshekk profonda.
Jien għandi.
Il-kelma sabiħa hija xi ħaġa hekk li tipprova toqrob lejn dik il-kelma li
jien għandi vantaġġ fuq is-semmija tagħna għax hum qed jisimgħu biss qed nara l-witchek ukoll u l-mod kif nwitchek allura verament jikkorrispondi tajjeb ħafna ma' dak li qed tgħid. Għaddejt miex esperjenza xi episodju partikolari li sejb għattimbrat fil-memorja tiegħek tgħid ara dakinhar. Kif hekk?
Hekk kien hemm diversi esperjenzi tul dak il-15 li għamil ġewwa Lourdes. Però naħseb illi wieħed mill-mumenti kien propju darba minnhom waqt il-talb hekk kien hemm kien fil-għaxija, ma tantx kien baqa' nies, ekku waqaft ftit quddim il-grotta sabiex nitlob waħdi bil-kwiet. U naħseb illi kien mument hekk fejn ħallejt li l-nifsi nisma' lil Alla jkellimni. Hekk propju f'dik il-kalma f'dak is-skiet. Għax kif qed ngħidu, is-skiet fil-ħajja tagħna huwa importanti anke biex inħossu lil Alla jkellimna.
U naħseb postijiet bħal dawn entni fejn ukun hemm ħafna nies faċli illi titlef dak l-spazju. Allura tajb li tfittex momenti ta' skiet għaliex f'dak l-istorbju kollu faċli illi iktar jien ngħid għalija iktar tidbiet milli tersa. Allura titkun inti li tipprova tfittex isom dawn dan l-ispazji.
Iva verament hemmhekk veru Lourdes u hemm ċerta paċi u kalma ma fl-istess ħin. Ikun hemm ħafna nies jiġifieri li b'mod naturali inti se tinfisha għax daqqa forsi tisma' xi ħadd itkellem bil-Malti, daqqa dejjem dawk in-nies quddiemek. Il-grotta matul il-ġurnata ħafna
ħin
kollu jiġifieri jkun hemm min-nies. Allura kif qed tgħid inti hemm lejlu importanti li jsibek dawk il-mumenti biex issib ftit skiet. U naħseb jiena l-aħjar ħin kien jew tard bil-lejl kmini fil-għodu, jew anke mbagħad hemm postijiet jiġifieri bħal mill-Kappella tas-Sagrament. Tmur xin tmur, m'hemm xejn xi telfek. Hemm Ġesu Espost il-ħin kollu. U ġifiri, min verament irid issib iskiet, issibu wkoll anke ġewwa dik il-kappella ċkejkna tas-Sagrament.
Anthony, żgur li inti kellek kuntat iktar qrib mal-pellegrin, għaltru aħna morru bħala pellegrini, ġifiri nimxu mal-bqija, u għaltru intom illi kontu qed intejnu kif spjegajt aktar kmini f'dan il-programm. X'tajb li dwar il-fidi tal-poplu, tan-nies tagħna?
Jiena bqajt impressjonat jiġifieri bil-fidi li rajt hemmhekk ġewwa Lourdes, kif għatlek li tara ċerti pellegrini tajt imma dawn kif waslu hawnhekk, kif irnexxielhom jaslu. Hekk jiġifieri timpressjonak il-fidi tagħhom. Barra minn hekk hekk nixtieq insemmi wkoll il-fidi żagħżugħ li rajt lelju. L-ammont ta' żgħażagħ li jiġu hemmhekk, li jmorru hemmhekk biex jagħmlu x-xogħol volontarjat, mhux sempliċement biex jagħmlu xogħol hekk volontarji biex jgħidu għamilna xogħol volontarji, imma għax verament iridu jagħmlu esperjenza spiritwali, esperjenza ta' Alla. U nixtieq insemmi hekk ġrajja waqt li kont hemmhekk niftakar darba minnhom wara lu flamboy ġifi qed nitkellmu kienet l-għaxra ta' billejl wara ġurnata x-xogħol. Kien hemm grupp ta' żgħażagħ li konna naħdmu flimkien bħala volontiera mill-Kroazja kienu. U x'ħin spiċċat lu flamboy l-purċissjoni ta' filgħaxija, konna se niltaqgħu f'post biex noqogħdu nitkellmu ftit flimkien. Dawn iż-żgħażagħ qalu aħna se noqogħdu bil-qiegħda quddiem il-Bażilika ħalli nitolbu r-rosarju flimkien. Tiskanta, ja? Xin spiċċarna Rosario, kien hemm uħud minnhom li reġgħu marru jitolbu fil-kappella tas-Sagrament. Issa dawn żgħażagħ mhux ma kinux żgħażagħ jiġifieri tal-Knisja jew tgħid forsi djakni jew seminaristi jew qassisi, imma proprju żgħażagħ li żgħażagħ studenti fl-università jew żgħażagħ li qed jaħdmu, imma jiġifieri bla ma trid tgħid isma' il-fidi tħossa, qed inħossa.
Jiena dik fil-fatt timpressjonani kull darba li mort barra u jkun hemm laqgħa ta' żgħażagħ eċetera eċetera. Jien inħossni xejn għal fejn dawn l-episodji illi qed taqsam magħna inti. Ngħid imma jiena x'għandi inqas minn dawn. Tant tarhom miġburin jitolbu, imbagħad nagħmel riflessjoni u ngħid ma nafx taqbiex miegħi jew le. Aħna żgħażagħ Maltin Waġin. Imdor jindaqshekk qrib knejjes. Don hemm xi ħaġa nieqsa. Jista' jkun li tant aħna moqdin tajjeb ħafna li r-reliġjon ħadniha wisq for granted, fejn dawn forsi għamlu iktar sagrifiċċju biex jersqu lejn il-Knisja u dik switilhom f'esperjenza spiritwali li forsi aħna mhux dejjem għandna.
Jinnaħseb li għandek punt hawnhekk verament, għax aħna tant aħna mdorjin fil-Knisja u mdawrin bil-knejjes illi forsi nispiċċaw ma napprezzawx dak illi għandna u kif qed tajt int forsi nieħduha for granted ħafna u ma nagħtux każ. Verament imma jiena kif qed ngħidlek il-fidi fiż-żgħażagħ verament impressjonatni u alla nitħallmu minnhom dawn iż-żgħażagħ.
Barra l-ħidma volontarja kif qed tinna kellek ċans tmur fil-grotta fil-kappella tal-adorazzjoni titkellem ma' persuni ma' sħabek li kont qed tagħmlu l-istess ħaġa. Rigward il-kappella tal-adorazzjoni, hemmhekk naħseb għandna messaġġ ċar illi kif qed qabel ukoll li verament li kulħadd qed imur l-urt, imma id-dawl mhux qiegħed fuq il-Madonna, l-spotlight mhux qiegħed fuqha, qiegħed hemmhekk biex huwa hija mezz biex twassalna għan Ġesu u x'hekk.
Eżatt, il-Madonna ma tridniex nieqfu fuqha, imma trid illi aħna min għandha ners u għaland Ġesu, daku. U anke kif qed tajt inti ġifiri, l-Lord hekk jippruvaw juru lin-nies li l-importanti mhuwiex li nibqgħu li nieqfu quddiem il-Madonna, imma isma' importanti li naslu fejn għandna naslu, jiġifieri għand Ġesu.
Taħseb li din l-esperjenza għenitek fil-mixja tiegħek lejn is-saċerdozju li jista' jinsab ferm viċin ftit xhur oħra u kil-bambini rid naraw lill-entni bħala fader entni?
Innaħseb li esperjenza bħal din lelju ma tistax ma tgħinniex. Ma tistax hekk il-fatt illi kelli x-xort, kelli ċans illi nagħmel din l-esperjenza ta' qadi hekk kif qed ngħidu huwa parti mill-Ministeru tiegħi. Mhux biss l-esperjenza ta' qadi ma dik l-esperjenza hekk ta' ċertu talb hekk ta' kważi nistansi anke kien mument ta' artir għalija li nieqaf dak il-post. Ek, tant speċjali, ma nistax ngħid li ma kienx esperjenza hekk tant qawwija fil-mixja tiegħi lejn is-saċerdozju. U nitlob lill-bambin biex jagħtini ħafna esperjenzi
bħal dawn.
Iva, ħafna esperjenzi bħal dawn għax kif qed ngħidu.
U naħseb li ż-żgħażagħ li qegħdin jisimgħu din l-intervista huwa tajjeb li ifittxu esperjenzi bħal dawn għaliex kapaċi jibnuk.
Iva, ħafna kapaċi jibnuk u aħna m'aħniex konxji ta' kemm opportunitajiet sabiex isiru dawn l-esperjenzi. Naf illi fis-sena isir xogħol volontarjat ma' s-sorijiet ta' Mader Teresa anke ġewwa l-Italja, naf li jmorru xi żewġ gruppi. Dan naf li jmorru anke jagħmlu esperjenza ġewwa l-Eġittu u f'diversi postijiet, f'diversi pajjiżi oħra. Jiġifieri nħeġġeġ anzi nħeġġeġ li żgħażagħ sabiex esperjenza bħal din ikollhom iċ-ċans ma jitilfuwiex.
L-aħħar mistoqsija entni. Bħalissa hawn qed jisma' r-radju jixtieq imur l-Urt iżda minħabba fatturi varji ma jistax. Dan ifisser li dawn ma jistgħu qatt il-paċi u s-serenità illi hemm ġewwa l-Urt.
Lelio, jina naħseb illi il-paċi u s-serenità li hemm ġewwa l-urt ma tinstabx biss ġewwa l-urt, imma tinstab f'kull knisja li għandna, kull fejn hemm Ġesu sagramentat, għax kif qed ngħidu l-ikbar esperjenza tal-urt mhijiex tal-Madonna, imma hija l-esperjenza ta' Kristu. Allura aħna għandna x-xorti illi imdawrin bil-knejjes, jien naħseb illi kien nexxinna nagħmlu dik il-kwarta quddiem Ġesu sagramentat. Ja bizzejt biex namlu dik l-esperienza tal-Lord, l-esperienza tal-Alla. L-importanti huwa illi nemnu. Nemnu f'dak li hemm quddiemna. M'hemmx għalfejn insifru jommuru f'postijiet oħra sabiex namlu din l-esperienza. L-esperienza qiegħda hawnhekk, ribtana, kif qed ngħidu, ġewwa l-knejjes tagħna.
Anthony, jiena nirringrazzjak ħafna ta' dan il-ħin illi qattajt magħna u żgur. Illi din l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Urd għanqlet lis-semmija tagħna biex fuq kollox jitolbu għalik u għal sħabek u għal aktar vokazzjonijiet. U hekk nirringrazzjak ukoll tal-ħidma pastorali li qed wettaq fil-parroċċa tagħna aħna verament li għandna bżonn ukoll anke meta n-nies jarawk nemmen li meta jarawk fuq l-artala għadek żagħżugħ tidher ħafna żgħir fil-fatt u l-ħadd jgħid. Naħseb illi mhux naħseb konvint illi l-preżenza tiegħek, il-ħidma tiegħek tagħmel differenza. U għalhekk nirringrazzja lil Mulej għalik anke tal-preżenza u kifett tal-ħidma tiegħek fost hawnhekk ġewwa il-parroċċa ta' Għajn Sielem. Grazzi ħafna Anthony.
Jien nirringrazzja lilek lejli u anke nirringrazzja lil Mulej ta' xorti kbira li tani li propju l-esperjenza ta' diakonat, il-Ministeru ta' diakonat tiegħek qiegħed inkun nista' naqsmu anke magħkom hawnhekk ġewwa din il-parroċċa li hija tant għażiża. Nirringrazzjak ta' talb jien minn naħa tiegħi inħossni obbligat li nitlob għalikom għall-parroċċa tagħna ta' Għajn Sielem. U kif qed int nibqgħu nitolbu mulej ħalli jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu.
Nispiċċaw il-programm tagħna tal-lum binnu blisem ta' Kantik a Notre Dame de Lourdes mis-sidi album illi huwa sidi album speċjali illi fih ġabru 150 sena ta' innijiet illi jitkantaw ġewwa Lourdes. Jiena min-naħa tiegħi Lelio Spiteri nirringrazzjakom tal-attenzjoni nsellmilkom u programm bħal dan Lourdes is-sena tal-ġublew jixxandar fuq Radio Lauretana bħal lunt minn tim fl-istess ħin b'repetizzjoni tard bil-lejl. Inselmilkom.